Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Na konkurs za mlade poljoprivrednike do sada je stiglo više od 1500 zahteva. U Upravi za agrarna plaćanja očekuju da će svi koji budu ispunjavali uslove dobiti podsticaje.
Sredstva koja su odvojena verovatno neće biti dovoljna, ali do sada su subvencije bile isplaćene za sve korisnike koji su podnosili zahtev, pa ćemo vidjeti ovaj put šta i kako možemo da uradimo za mlade poljoprivrednike.
Stručnjaci preporučuju ratarima da što pre završe zimsko oranje.
Osnovna obrada je veoma važna da se obavi u optimalnom roku na dubinu od 30 do 40 cm, naravno u zavisnosti od mogućnosti, jer je sušno vreme uticalo da se osnovna obrada i produži i da bude otežna.
Zašto trojica mladih ekonomista, pored redovnog posla, proizvode čureći pršut po dedinoj recepturi?
Mi nismo otišli iz Srbije, tu smo, završili smo fakultete, planiramo porodice da zasnujemo i želimo da pravimo domaće proizvode koje ćemo plasirati na domaćem tržištu i verujemo da to može da nam donese i neki novac koji može da nas izdržava.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli. Na početku emisije Nedeljom za selo govorimo o podsticajima u poljoprivredi na nacionalnom nivou kao i o evropskim fondovima. Za nepune dve godine, koliko je aktuelan IPARD program, na pet javnih poziva za evropska sredstva stiglo je 736 zahteva, a isplata je odobrena za 123 podnosioca. Na taj način do sada je povučeno oko 5 miliona evra iz fondova Evropske unije namenjenih razvoju poljoprivrede. Za IPARD sredstva najviše su zainteresovani poljoprivrednici iz Vojvodine i zapadne Srbije, dok je u centralnom delu zemlje i na jugu broj prijava minimalan. Na javni poziv za sredstva IPARD-a za nabavku traktora, koji je završen pre oko dve nedelje, stiglo je 426 prijava i sva je prilika da novca neće biti dovoljno za sve. To je za emisiju Nedeljom za selo potvrdila direktorka Uprave za agrarna plaćanja Biljana Petrović.
Mi smo do sada dobili oko 15 miliona eura u zahtevima, a imamo na raspolaganju 10 miliona evra, tako da imamo više zainteresovanih korisnika nego što u ovom momentu imamo novac na raspolaganju.
Međutim, pitanje je da li svi ti ljudi u stvari ispunjavaju uslove?
Ono što mogu da vam kažem da sam jako zadovoljna jeste da se sam kvalitet zahteva poboljšao u smislu kompletnosti dokumentacije. Ono na što smo apelovali u prethodnom periodu jeste da su nam stizali zahtevi samo sa obrascem zahteva ili aplikacijom bez ostale dokumentacije. U ovom pozivu to nije bio slučaj i mi smo jako zadovoljni zbog toga jer će nam opet skratiti vreme obrade. Konkretno koliko su kvalitetni zahtevi i koliko će od tih korisnika moći da prođe na konkurs. Ja stvarno nemam u ovom momentu, ali ono što je sigurno da sa ovolikim brojem zahteva ćemo potrošiti sve novce koji su na raspolaganju.
A kad mislite da bi mogla da bude napravljena ta rang lista, pošto računate da neće svi moći da dobiju?
Pa u narednih mjesec do dva bi trebali da izrangiramo sve korisnike. Znate kako, to funkcioniše tako što mi administrativno obradimo sve te zahteve, pregledamo, pobrojimo poene koliko dobio na osnovu kojih podataka smo izvukli, te podatke opet 426 zahteva koji su tu, pa će nam trebati malo više vremena da izrangiramo i da napravimo listu.
Znači, tu je odziv bio odličan. Kažete mi, u toku je konkurs za sredstva IPARD-a za nabavku opreme, mehanizacije za izgradnju. Kakva je tu situacija? To još nije završen konkurs.
To još nije završeno. Traje nam tu do kraja decembra. Ono što moram da vam kažem jeste da nama najveći broj zahteva stiže u poslednjim danima konkursa. Što se tiče traktora, ako pravimo to neko poređenje, u prvih mjesec dana nam je stiglo možda 70-ak zahteva, sve ostalo nam je stiglo na kraju poziva. Isto će tako biti i sa ovom mehanizacijom koju ste naveli, jer su se ljudi pripremali sa dokumentacijom, sa ponudama i svom tom pratećom dokumentacijom, pa su nekako gledali da prvo podnose i završe dokumentaciju za traktore, jer je kraće trajao konkurs, pa tek onda za opremu i za drugu mehanizaciju, tako da i tu očekujemo veliki broj zahteva i da ćemo imati dovoljno sredstava za sve zainteresovane korisnike. Za ovaj poziv imamo nekde oko 30 miliona eura, tako da još uvek nije kasno, poljoprivrednici nek apliciraju, nek podnose zahteve, jer sredstva su stvarno i odlična u iznosu povraćaja, a imaju dovoljno sredstava da mogu da dobiju povraćaj za svoje investicije.
Nije kasno ni za prerađivače, je li tako? Oni imaju vremena još do februara.
Da, oni imaju vremena, oni su tek počeli, tako da je raspisan javni poziv 26. novembra. On nam traje tamo do pred kraj februara, tako da oni tek imaju vremena, ali naravno poziv i za prerađivače da podnose zahteve. Ovo nam je najveći poziv u smislu novca koji je odvojen za ovu meru, tako da tu smo, čekamo zahteve i obrađujemo ono što se od nas i očekuje.
O koliko sredstava se radi za prerađivačke kapacitete? To je baš veliki iznos.
To je oko 43 miliona evra.
Bilo je najavljeno da će do kraja godine biti možda raspisan javni poziv za seoski turizam. Ali čini mi se da neće to biti, makar kako sada stvari stoje.
Ono što mogu da vam kažem jeste da smo mi poslali paket za akreditaciju mera 7 i 9. onog momenta kad budemo dobili akreditovane mere, kad budemo sigurni da je sve onako kako propisuje Evropska unija, mi ćemo raspisati taj konkurs. Ono što je umeđu vremenu urađeno jeste da ne bi čekali korisnici, a i da se malo izvežbamo, je bio raspisan poziv iz nacionalnih mera, koji je vrlo sličan tom koji će ići kroz IPARD, tako da smo tu negde poklopili da nam poljoprivrednici ne ostanu bez tih novaca ako su računali na njih, tako da početkom sledeće godine mi očekujemo da ćemo dobiti pozitivan odgovor za akreditaciju za sedmicu i za devetku.
Što se tiče nacionalnih mera, u toku je konkurs, ja mislim, najinteresantniji, a to je konkurs za mlade poljoprivrednike. Koliko znam i prethodnih godina, tu je bio najveći odziv uvek, pretpostavljam da je i sad tako.
Što se tiče konkursa za mlade poljoprivrednike, on traje do 31. decembra. Ono što je veoma interesantno jeste da smo mi do sada dobili preko 1500 zahteva, a imamo još 20 dana. Popet ako gledamo da se najveći broj zahteva podnese na kraju i pred zatvaranje konkursa, očekujemo još veći broj. Ne mogu da vam kažem projekciju koliko mislim da će to biti, jer ovde stvarno su nekad nemoguće projekcije. U ovom momentu to je odličan broj. Do sada su zahtevana sredstva negde oko 2 milijarde dinara. Ako gledamo koliki je to povratna investicija, to je 75%, oko milijardu i po, s tim da kažem opet, konkurs još uvek nije završen, pa ćemo videti kakva će biti situacija i koliko će nam poljoprivrednici podneti zahteva i koji će to biti ukupan iznos na kraju poziva.
Pa da, tu je možda problem, možda neće biti dovoljno sredstava, pretpostavljam. O kolikoj cifri se radi, koliko je mladim poljoprivrednicima na raspolaganju?
Znate kako, sredstva koja su odvojena u prvom momentu verovatno neće biti dovoljna, ali kao što znate do sada su subvencije bile isplaćene za sve korisnike koji su podnosili zahtev, pa ćemo vidjeti ovaj put šta i kako možemo da uradimo za mlade poljoprivrednike.
Znači nastojaćete da sve one koje ispunjavaju uslove da ipak prihvatite?
Tako je, tražit ćemo načina da to uradimo.
Pritom je to možda najpovoljniji konkurs za nacionalne mere koji postoji ovde kod nas, zato što mladi poljoprivrednici ne moraju unapred da ulažu, jel tako, svoja sredstva.
Jeste, mladi poljoprivrednici ne moraju napred da ulažu svoje sredstva, odnosno prvo dobiju odobrenje na osnovu profaktura, dobiju novce na račun, u obavezi su da završe kompletnu investiciju, znači ukoliko je njihova investicija 2 miliona dinara, 1,5 miliona dinara bi dobili od uprave za agrarna plaćanja, a 500.000 dinara bi morali da ulože sami. To je ono što je jako važno, da se ispoštuje namena tog povrata i da se u roku koji je predviđen rešenjem dostavi dokumentacija da je investicija završena.
Najavljeno je da će do kraja godine, zapravo sad u decembru, da bi trebalo da bude raspisan konkurs isto za traktore, ali iz nacionalnih mera. Koliko sam čitala, priprema se pravilnik. Da li se zna koji bi bili uslovi, kada bi mogao da bude taj konkurs raspisan, pošto kod nas je mnogo ljudi zaista zainteresovano za traktore?
Pa evo, kad pogledate, u IPARD-u smo dobili 426 zahteva za traktore. Što se tiče nacionalne mere, ovde će biti uključeni svi oni korisnici koji ne mogu da konkurišu kroz IPARD za traktore, pa da i oni ne bi bili uskraćeni. Pravilnik je skoro gotov. Ono što mislim da je najbolje i za naše korisnike i za poljoprivrednike, da svi sačekamo da pravilnik bude objavljen, jer sve do momenta dok ne bude usvojen, on je podložen promenama. Konkurs će biti raspisan sigurno u ovoj godini, tako da će poljoprivrednici, a imaće dovoljno vremena u svakom slučaju da nabave mašine i da podnesu zahtev, tako da ovaj konkurs će trajati nešto duže nego što je to inače bilo za nabavku traktora kada su u pitanju nacionalne mere.
Mi smo pre možda dva meseca razgovarali najviše o subvencijama, o isplatama subvencija redovnih za poljoprivrednike. Rekli ste mi da ćete učiniti sve da do kraja godine se i ova godina nekako isplati. Dokle ste došli, kako ide sa tim?
Mislim da su najbolji pokazatelj naše kolege ovde koji komentarišu da se nikad više nije uradilo rešenje iz tekuće godine u godini, da nikad nismo bili bolji, jer neko ko je ovde jako dugo može dobro da proceni situaciju. Ono što je meni feedback sa terena, sa poljoprivrednicima koji komentarišu, jeste da su jako zadovoljni brzinom i isplate subvencija i komunikacijom sa nama. ono što je nama jako važno jeste da na vreme dobiju odgovor. Često pričamo i pominjemo dopunu kao jednu od problematičnih stvari koja se dešava na terenu. Ono što je još uvek kod nas vrlo utemeljeno jeste da ne šaljemo kompletnu dokumentaciju i to značajno usporava rad Uprave za agrarna plaćanja. Jer to je tehnička stvar koja, da vi pozovete korisnika, da mu pošaljete dopunu, da ona tu istu dopunu odgovori poštom, da stigne ta pošta, da se unesi, malte ne počinjete taj isti predmet da radite iz početka, jer vam veliki broj predmeta u toku dana prođe kroz ruke. Tako da su to neke stvari, ja opet apelujem na naše poljoprivrednike, da skupe dokumentaciju, svaki od javnih poziva i konkursa dugo traje, imaju vremena da skupe dokumentaciju, svi će biti završeni, uredno rešeni, ali će mu ubrzati i njima i nama proces same obrade zahteva. Ono što još moram da vam kažem jeste da smo mi pravili presek negde na kraj novembra, da smo u novembru imali 30% obrađenih zahteva, upoređivali smo 2018. u odnosu na 2019. s tim da smo u 19. računali 11 meseci, a u 18. 12. Negde već 30% smo više u novembru u broju zahteva odradili nego što je to bilo prošle godine.
Očekujete li da će naredne godine to sve da se dovede u red i da te isplate nekako uđu u redovan tok?
Pa da vam kažem iskreno, ja stvarno to očekujem, da ćemo mi u 2020. godini, pošto sve ono što je bilo za ostataka 17. 18. godina, to je rešeno, to nam je stvarno bio jako veliki izazov da se završi sve i da isplatimo povraćaj korisnicima. Mi smo sad na dobrom putu da bukvalno kako nam se budu otvarali pravilnici, budu stizale, odnosno budu se otvarali pozivi i stizala dokumentacija, kako budemo unosili u sistem moći da obrađujemo, tako da ja stvarno očekujem da ćemo mi odmah sa stizanjem zahteva moći da krenemo i sa samom obradom svakog pojedinačnog.
Gospođo Petrović, hvala što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Nema na čemu, hvala vama.
Čuli ste direktorku Uprave za agrarna plaćanja, Biljanu Petrović. Početak decembra obeležilo je promenljivo i hladno vreme uz povremenu kišu, susnežicu, a ponegde i sneg. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Tokom proteklih dana bilo je padavina na celoj teritoriji Srbije sa dospelim količinama između 5 i 15 mm. Ponegde je bilo i snega i formiran je manji snežni pokrivač, uglavnom u brdsko-planinskim područjima. Na najvećem delu teritorije Srbije u poslednjih mesec dana registrovane su uobičajene padavine za ovo doba godine. Stanje ozimih useva u većini proizvodnih područja je za sada dobro. Pšenica posejana u optimalnim i tolerantnim rokovima setve je u fazi 3 stalna lista, dobro se izbokorila i pripremila za period mirovanja. Temperaturni uslovi su povoljni za ozime useve koji u ovom periodu prolaze prvu fazu kaljenja. Na usevima pšenice i ječma na nekim lokalitetima registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita, mrežaste pegavosti lista ječma i rđe. Niske temperature vazduha uticaće na smanjenje aktivnosti biljnih štetočina, vaši i cikada na strnim žitima. Prema prognozi, tokom većeg dela naredne sedmice očekuje se umoreno do potpuno oblačno i u većini mesta suvo vreme sa temperaturama oko ili nešto iznad višegodišnjeg proseka. Samo se u ponedelja krajem dana i utorak prognozira češće pojava padavina, kiše u nižima, snega u višim predelima.
Mnogi ratari iskoristili su kišu koja je pala proteklih dana kako bi počeli osnovnu obradu zemljišta, odnosno zimsko oranje. To je važna agrotehnička mera kojom se obezbeđuju viši prinosi. Branislav Vorgić iz Zrenjanina kaže da zemljištu ipak još nedostaje vlage.
S obzirom da je prošla godina bila u ovo vreme malo sušnija, malo više vlage imamo, ali to još uvek nije idealna vlaga za oranje. Strnjišta koja nisu tanjirana se oru odlično, toluziništa se oru, strnjišta koja su potanjirana, a za razliku da bi se sačuvala vlaga, sad se u stvari oru najteže.
Svetlana Zlatarić iz Poljoprivredno-stručne službe Šabac savjetuje ratarima da čim se za to steknu uslovi, počnu sa dubokim oranjem.
Osnovna obrada je veoma važna da se obavi u optimalnom roku, odnosno čim vremenski uslovi dozvole, sada po skidanju useva, završena je znači žetva i berba kukuruza, da se uradi osnovna obrada na dubinu od 30 do 40 cm, naravno u zavisnosti od mogućnosti, jer je sušno vreme uticalo da se ta osnovna obrada i produži i da bude otežena, tako da koriste svaki moment i da što pre završe tu osnovnu obradu, jer sa tom osnovnom obradom čuva se i lageruje vlaga za naredni period za prolećne useve.
Svetlana Zlatarić kaže i da je pšenica dobro nikla, mada je uglavnom zasejana posle optimalnih rokova. Međutim, pojavile su se biljne bolesti.
Usevi su u dobrom stanju, sada možemo reći, ali naravno u zavisnosti od vremena setve, pošto je setva bila produžena zbog uslova, pa je većina parcela zasejana van optimalnog roka i zavisnosti od toga usevi se nalaze u fazi ponika i fazi 2 do 3 lista. U prethodnom periodu visoke temperature za ovo doba godine pogodovale su napadu pepelnica, bolesti, također napadu lisnih vaši i cikada. To je nepovoljno za naše usave, jer su to prenosioci virusa, tako da savjet bi bio našim poljoprivrednicima da u narednom periodu, pre svega mislim, na proleće, da prate stanje svojih usave, parcela obilaze i u slučaju napada tih bolesti, naravno i štetočina, da se obrate stručnim službama nadležnim koje će dati pravovremene i pravilne savjete.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu protekle nedelje pšenicom se trgovalo po jedinstvenoj ceni od 19,25 dinara za kilogram. Kukuruz se prodavao u uskom cenovnom rasponu od 14,60 do 14,70 dinara za kilogram, a soja po ceni od 37 do 38 dinara za kilogram. Cene su bez PDV-a.
Još dugo ćeš u meni. udara.
O muzeju meda u Sremskim Karlovcima i o još po nečemu.
Narodu se med i mleko kaže, ali kod Živanovića se med i vino bolje slaže.
Nedelja od 9:05, Radio Beograd 1, autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Trojica mladih ekonomista, Ivan Šašić i braća Mirko i Miroslav Bunčić, pre 5 godina, pored redovnog posla, počeli su da proizvode čureći pršut. Mada su proizvodnju sa 60 kilograma podigli na 1 tonu, za sada nemaju zaradu, nego samo troškove. Međutim, rešeni su da ne odustanu, nego da u budućnosti makar jedan iz trija može da živi od tog posla. To su nam ispričali Ivan i Mirko, čiji je deda bio inicijator ideje o proizvodnji čurećeg pršuta.
Deka je to radio ceo svoj život, tako da mi smo negde od deke nasledili recept. Zajedno sa njim smo krenuli pre 5 godina, on nas je naučio svemu. Nažalost, pre 2 godine nas je napustio, ali mi smo nastavili da radimo po njegovoj recepturi i evo, dan danas uspešno pravimo čureću pršutu.
A koja je to receptura?
Receptura je doduše vrlo jednostavna, ide samo čureće belo meso, himalajska so, beli luk, ostavi se u pacu da odleži 7 do 10 dana da meso pokupi sve te sokove, potom se stavi na dim, na bukovom dimu se dimi i posle stavljamo na vetar i onda priroda sve radi sama.
A koliko dugo stoji na dim?
Pa zavisi, deka je to govorio, dok ne dobije meso onu zlatkastu boju. Kad dobije zlatkastu boju, tad se skida, sad zavisi nekad, ali 2, 3, 4 dana, to sad priroda kaže.
Je li vama to posao sada?
Ne, mi ovo radimo još uvijek smo zaposleni, sva trojica, ali nadamo se da ćemo uskoro da počnemo samo ovim da se bavimo.
A šta inače radite u životu?
Inače radimo, nas dvojica smo u marketinškim agencijama, dok je treći u financijama. Svi smo ekonomski fakultet završili u Beogradu.
A pre 5 godina ste počeli tim?
Tako je, pre 5 godina prvi put 60 kila napravili, tako što je Mirko došao kod meni i rekao, hajde probaj ovo, pogodi šta je, i ja nisam znao šta je, i rekao je, to ćemo da pravimo, i evo već 5 godina to pravimo.
A do koliko ste sad kilograma došli?
Prošle godine smo imali tonu proizvedenu. Znači, u suštini 2 tone smo stavili u proizvodnju, zato što naša pršuta kalira malo jače od 50%. I onda mi od kilo belog mesa dobijemo pola kila pršuta.
Gde nabavljate vi meso i gde radite? Gde vam je proizvodnja?
Meso nabavljamo od domaćih kooperanata, znači trudimo se da nađemo vrhunsku čuretinu, a pošto ove godine je bila nestašica čuretine u Srbiji, u Sloveniji smo nabavili čureće belo meso, ono mora biti vrhunskog kvaliteta kako bi se dobila vrhunska pršuta.
Vi koristite isključivo belo meso?
Da.
Tako,
da.
Čureći file, isključivo čureći file, trudimo se da bude što veća čurka, pomogućiti čuran, pošto nam treba što veće belo meso.
Dobro, a proizvodnja vam je?
Proizvodnja nam je trenutno u selu Ribare, pored Jagodine. Jagodina je poznata po čuretini, je tako bila nekad još u Jugoslaviji. Proizvodili smo pre toga, sad proizvodimo ribarema, a proizvodili smo u Starom Tamišu. To je selo opet pored, između Kovina i Pančeva.
Lepo vi to proizvedete. A kako vi to prodate posle?
Imamo nekih, da kažem, već dosta porodica koje poručuju od nas na standardnoj bazi, regularnoj bazi. Prepoznali su nas kao dobavljače koji daju dobar proizvod i poručuju od nas telefonom, pozovu nas ili pošlju nam poruku.
Jeste vi na internetu?
Jesmo. Na Instagramu smo, na Igra ukusa. Na Facebooku smo, imamo našu web stranicu. Još uvijek nismo u prodavnicama. Ne. Nas trojica direktno isporučujemo na kućnu adresu. Znači vi poručite od nas, neće nam doneti kurirska služba, nego neko od nas trojice.
To radite posle radnog
vremena. Tako je.
Vikendom.
Uglavnom je to posle radnog vremena jednako vikendom, tako da nedeljom uglavnom ljudi nas očekuju da dođemo kod njih i da im isporučimo.
I sad ste mi rekli da biste vi želeli u budućnosti da vam to bude jedini posao.
Da.
Pa kako to planirate?
Pa znate kako, mi verujemo, mi nismo otišli iz Srbije, tu smo. Završili smo fakultete, planiramo porodice ovde da zasnujemo i želimo da se bavimo nečim što je kvalitetno domaće i verujemo da može da se uspe.
A vi biste onda širili taj
posao? Tako je, imamo ideje za još neke proizvode, opet isto tako vezane sa čuretinom, želimo da pravimo domaće proizvode koje ćemo plasirati na domaćem tržištu i verujemo da to može da nam donese i neki novac koji može da nas izdržava.
Pa znate kako, na fakultetu smo naučili da je plan ništa, a planiranje sve. I onda mi kako koračamo, tako menjamo naše planove, prilagođavamo i idemo polako, korak po korak, sigurno. Tako da
povećavali smo za ovih 5 godina, znate kako povećavali smo, došli smo od 60 kila do 1 tone. kroz 5 godina. To možda će neko reći, neka industrija će možda reći kakav je to rast, a nama je to ogroman rast i mi se nadamo ove godine ćemo prodati 2 tone proizvoda i nakon toga ćemo vidjeti šta ćemo dalje da uradimo.
Ima li tu zarade neke?
Pa znate kako, u prvim godinama ne treba očekivati zaradu. Mi
a
verujemo da smo...
A već je to 5 godina sad?
Pa jeste, ali da kažemo, ta prva godina je bila slučajna, desila se da samo krenemo u priču. Trenutno, iskreno da budemo, nemamo zaradu. Pogotovo
ne možemo
što...
živimo, jednostavno ovo ne možemo da živimo od trenutne proizvodnje.
A od koliko biste mogli da živite?
Pa naša kalkulacija kaže da na 3 do 4 tone bismo mogli, da jedan od nas bi mogao da kaže da se posveti samo tome.
Znači preko 10 da biste svi mogli
tako
da
tako je, tako je, tako je. Da živimo, da kažemo da napustimo trenutne poslove i da možemo toga da živimo.
A ja vam želim uspeh.
Hvala vam puno. Jedina stvar samo što, znači kako, mi smo mislili kad smo uradili tu prvu godinu, ovo je super, kako vam raste proizvodnja, tako vam rastu i troškovi. I onda je vrlo moguće da tih 10 tona će da bude nekih suludih troškova koji ne znamo da postoje.
Ali dobro, učimo se.
Ali učimo se.
Pošto ne živite od ovoga, malo ste opušteni.
Jeste, mnogo je lakše.
Suvlasnik Happy Honey-a Darko Mandić, koji se skoro 10 godina bavi razvojem prehrambenih brendova u zemlji i inostranstvu, mladim ljudima koji počinju biznis savjetuje da kada prave finansijske planove, dobro proračunaju koliko će im novca trebati za investiciju.
Da li će biti u mogućnosti, da li imaju način da ukoliko im zatrebaju dodatna sredstva koje nisu planirali, mogu jako brzo da dobiju. Velika je mana što u Srbiji nemamo investicione fondove koji ulažu u prehrambeni sektor. Ja to razumijem zato što tržište je jako malo. Savjet je možda da gledate da vam troškovi budu što niži na početku, dokle ne otkrijete svoje savršeno tržište ili dva, i onda sa tim pronađete i možda finansijskog partnera koji možda čak dolazi sa tog tržišta. Sada postoji dosta tih projekata i različitih pretpristupnih fondova i čak postoji neki akceleratori koji daju podršku grantovima koji ne traže za uzvrat kapital, tako da savjetujem mladim ljudima da prate šta se dešava. Savjetujem da budu pri nekoj asocijaciji, pri nekom inkubatoru, recimo, savjetujem da se fokusiraju, da biraju kvalitetnog partnera koji ih može izneti do ostvarivanje investicija, a sama investicija po sebi nije neki uspeh. Uspeh je kada od te investicije napravite projekat koji je profitabilan i onda sebe kandidujete ili za nove investicije ili za dividendu.
Mandić navodi da početnicima uvek nedostaje novca za marketing, koji je veoma bitan kako bi proizvod dospeo do potrošača.
Zato što više nije uspeh doći na policu, uspeh je ostati na policu. 20.000 bar kodova se godišnje u domenu spakovane hrane lansira na police trgovinskih marketa. Od tih novo lansiranih proizvoda u prve 2 godine, 9 od 10 proizvoda isiđe s police zbog lošeg performansa. Potrošač kada uđe u prodavnicu ima samo par sekundi da odluči za neki dodatni proizvod po koji nije došao u prodavnicu da ga kupi. Tako da uvek treba novca za marketing, za ulaganja.
Mandić također kaže da je krajnji cilj da se stvaraju brendovi koji mogu da osvoje tržište i da odgovore na potrebe sve zahtevnijih potrošača.
Dunavu na obali trune jedan čamac stari, već odavno sa njim niko nit se vozi, nit ribari, već odavno sa njim niko nit se vozi, nit ribari. Iz boka mu ekserviri, enge čepo ispadale, ni vesala više nema, egije mu popucale. Ni vesala više nema, egije mu popucale. Svi
zaboravili, nikom više on ne služi. Još mu samo Dunav osta, da se sa njim večno druži. A nekad je prevozio sa Sremske na Bačku stranu, kartaroše, ribu, vino i slatove po Dunavu. Dunavu ko na straži osto jedan čamac stari, i ne plovi, ali još sanja, kad se ge i bezdan plavi. I ne plovi, ali još sanja, kad se ge i bezdan plavi. Svi su ga zaboravili, nikom više on ne služi. Još mu samo Dunav osta, da se sa njim večno druži. A nekad je prevozio sa Sremske na Bačku stranu, kartaroše, ribu, vino i svatove po Dunavu. I svatove po Dunavu.
Vreme je posta, pa u emisiji Nedeljom za selo poneka reč i o proizvodnji ribe. Prema podacima iz Uprave za veterinu, u Srbiji ima 75 šaranskih ribnjaka, 68 pastrmskih i 4 ribnjaka za proizvodnju kečige. Međutim, pošto su mnogi manji ribnjaci izvan legalnih tokova, računa se da ih ima makar za 30% više, mada je i to nedovoljno i ne pokriva potrebe domaćeg tržišta. Direktor šaranskog ribnjaka, kapetanski Rit kod Kanjiže, Krum Anastasov, ističe da je proizvođačima ribe neophodna veća pomoć države.
Ribarstvo treba da u što kraćem roku dobije od Ministarstva poljoprivrede, odnosno od Agencije za poljoprivredno zemljište, i po zakonu nam to pripada, pravo prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta ili pravo prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta. Nama je zemljište potrebno, mi trošimo ogromne količine hrane, jer na taj način ćemo spasiti ribarstvo u svakom slučaju.
Profesor ribarstva na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu Zoran Marković kaže da postoje veliki potencijali za širenje ribnjaka u Srbiji, koji se prema zvaničnim podacima prostiru na oko 6.500 hektara.
Nezvanično oko 14 do 15.000, od čega je nekih 25% van upotrebe, znači nekih 10.000 hektara je u upotrebi. Koliko bi moglo biti, koliko bi trebalo biti, bar opet 10 puta više. Samo u Banatu postoji preko 100.000 hektara neplodnih površina koje se, tako reći, ne koriste ni za što. Morala bi to biti nekakav deo strategije, recimo razvoja poljoprivrede, da se takve površine pretvore u ribnjake, gde bismo posle dve decenije dobili određenu plodnost te površine. Što znači, em bi dobili veću količinu ribe, smanjili bi deficit u uvozu koji je danas ogroman. Primjera radi, recimo prošle godine smo uvezli ribe u vrednosti od 101,9 miliona dolara, a izvezli u vrednosti od 17,5 miliona. A imamo sjajan potencijal za razvoj ribarstva, šaranskog, znatno manje pastrnskog, ali pastrnskog, tako da bi od današnjeg velikog uvoznika vrlo brzo mogli da se pretvorimo u velikog izvoznika.
Srbija uvozi razne vrste ribe u svežem i zamrznutom stanju, kao i proizvode od ribe, objašnjava Milan Milijašević iz Instituta za higijenu i tehnologiju mesa.
Sveža riba uglavnom dolazi iz Bosne i Hercegovine i Turske, uglavnom pastrnka. Nešto malo uvozi se, znači, i šaran u svežem stanju. Što se tiče zamrznute ribe, na naše tržište dolaze pošiljke iz Norveške, Argentine, Kanade, Španije, Turske. I morska riba se uvozi takođe pored rečne u svežem stanju i tu dolaze uglavnom visokokvalitetne ribe zubata, corada i brancin, najčešće iz Španije i Turske.
Podsećamo, u Srbiji se godišnje troši jedva 7 kg ribe po glavi stanovnika. U zemljama Evropske unije potrošnja je 3 puta veća, jer je dokazano da riba pozitivno utiče na zdravlje.
Jedini greh je ljubav, nedostaješ mi toliko da boli. Zašto da živim za tebe sad sam, senka iz prošlosti što uzalud te moli. Jedini greh je ljubav, to što želim te kao prvog dana. Zašto te volim, zašto te sanjam, zašto se nadam, a znam da nisi sama. Umrem li, bit će to od srca, život mi kao kazna dođe. Nekom si, meni svako grožđa, meni noć nikada prođe. Umrem li, bit će to od srca, život mi kao kazna dođe. Jedini greh je ljubav, a nebitne su bile sve sa strane. Smiluj se, pružim još jednu šansu muškarcu koji spreman je na pokajanje. Jedini greh je ljubav, to što želim te kao prvog dana. Zašto te volim, zašto te sanjam, zašto se nadam, a znam da nisi sama. Umrem li, bit će to od srca, život mi kao kazna dođe. Nekom si, meni slatko grožđe, meni noć nikada prođe. Umrem li, bit će to od srca, život mi kao kazna dođe. Nekom si, meni slatko grožđa, meni noć nikada prođe.
Na kraju emisije Nedeljom za selo predstavljamo vam Duška Fijatovića, pčelara iz Niša, čiji se pčelinjak nalazi na tromeđi Vlasotinca, Babušnice i Crne Trave. U tom kraju sela su uglavnom napuštena, što je pravi raj za pčele. Međutim, Duško kaže da je ova godina bila loša za pčelare i da su izvrcali malo meda, posebno bagremovog.
Vremenske prilike su bile takve da je bagrem kasnije u startu 10 do 12 dana u cvetanju. Tokom cvetanja bagrema je u više navrata padala kiša, tako da u Srbiji celoj su retki pčelari koji su odvojili bagrem u med uopšte. To malo što je i sakupljeno, to je kasnije izmešano sa livadom i sa šumskim, tako da ove godine jedino što je lipa dala neke prinose odgovarajuće, sve ostalo je podbacilo.
Pa je li to znači da ste vi ove godine imali manje, dosta meda nego...
Svakako. Ne, zadnjih 7 godina, svake godine, 3 godine bilo bez grama meda.
Od 100 košnica koliko vi možete da sakupite meda u dobroj godini?
U dobroj godini stacionarni pčelinjaci mogu da daju 20 do 30 kg, ali u dobroj godini. Ali u godini kao što su ove, nema to ni 10 kg.
Kako prodajete vi med koji proizvedete?
Na izložbama uglavnom.
Jel imate vi svoje stalne kupce?
Normalno da imam, za 25 godina imam.
Da, uspeli ste i na taj način samo prodajete, ne prodajete na veliko?
Ne, na veliko nisam prodavao, prvo nemam te količine, a drugo, to stanje sa otkupom meda je malo kod nas šareno, da tako kažem, najbolje rečeno.
Koliko se menjala cena meda, na primjer, u poslednjih nekoliko godina?
Pa u zadnjih 10 godina, da kažem, na primjer, u otkupu, da je krenulo od 2,70 evra, pa na 3,20, pa na 3,30, pa na 3,70, pa 4,20, pa je jedne godine bio 5 evra, 5,10, da bi se to smanjilo i da je ove godine negde nude otkup 4 evra, ali nema šta da se otkupi. Sa neizvesnim plaćanjem.
To
zavisi od otkupljivača do otkupljivača.
Ali vi u maloprodaji postižete bolju cenu.
Ne, pa u maloprodaji. Pa pitanje je da li je bolje kad se uzmu rashodi i količina prodaje. Mi na tržištu meda imamo šarenilo, toliko ima falsifikata da su naši ljudi zbunjeni. Med na tržištu možete naći od 400 dinara u ovim diskontima raznoraznim i megamarketima, pa do 1200 dinara, koliko na primjer na izložbama se kreće cena meda od 700 do 1200, gde pčelari prodaju svoj med i gde je skoro 100% sigurno da bi trebao da taj med bude prirodni i pravi. Tako da naši kupci su i potrošači uopšte su nekad zbunjeni šta kupuju, mada cena sve govori, ne može med da bude 400 dinara u megamarketu ako je otkupna cena 4 euro, to je 500 dinara, sad ko mi izglede tu tematiku, ja mu čestim.
Da, samo što teško se boriti sa tim. Vidim da pčelari traže da tu piše da to nije prirodni med, da bi trebalo da piše.
U zakonu o prometu životnih namirnica i stoji tamo da postoji mogućnost da se prodaje kao pekarski med, nešto što je jeftinije, ili da se ne napiše da je med. To su obični zasadjivači. Međutim, stvari trgovine, stvari proizvodnje, stvari inspekcije, stvari dogovora, mi se trudimo uglavnom da na izložbama donesemo pčelari pravi med i da kupcima ponudimo pravi med. Većina ljudi uzima med kao lek, manji broj je potrošača koji redovno koristi med kao hranu u skladu sa uopšte kretanjem u društvu i platežnom moći kupaca.
Kako se vi nosite sa ovim upotrebom pesticida i kako je kod vas tamo? Da li ima problema s tim?
Ja lično nemam problema na tom području, to je ruralno područje gde su ostali samo starci, staračka domaćinstva, sela izumiru čitava, kako ko umire, te kuće se zatvaraju za par godina već i ruše, tako da ja lično nemam, jer se apsolutno, ama baš ništa, ne radi niti se prska, niti premenju, apsolutno. To je od Niša pa dole dalje kad se krene južno sve, sem tih urbanih sredina poput Leskovca, Pirota, Vranja, sela bukvalno nestaju. Ali je za pčele raj. Naprimjer, u tim selima svi stanovnici primaju poljoprivrednu penziju. Da nije toga, ja ne znam kako bi se oni izborili da plate struju, telefon i osnovne namirnice da kupe. Tako da je, kažem, za pčele raj, za stanovništvo mrka kapa, kako komre, smanjuje se broj kuća, ima već, ja verujem da sad ima pola sela koja za 10 godina neće imati 15 nijednog stanovnika. Tužna priča o Crnoj Travi je poznata, ali to je možda 30 km u krugu po Crne Trave, ništa bolje situacija nije.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme, Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas ton majstor Vladan Bjelica i urednik i voditelj Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.